En svo í annars skipti tel ég mig hafa verið dálítið berdraumna og reynda kannski tvísvar og það var í sambandi við börnin mín þegar ég gekk með þau ég misti fyrsta barnið þreggja sólarhringa kannan dreng hann fættist að rísum í Víðdal þar byrjuðum búskap 1934 einum þriðja parti á jörðinu voru leigulegar